Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή και Σάββατο, 11 με 12, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι η Χρύσα Σωτηροπούλου στην ρύθμιση των ήχων και στην παραγωγή της εκπομπής η Εφηγενιώτη. Να θυμίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας. Είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54160. Για κάτι εκτενέστερο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρώτο@r.gr. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα ραδιόφωνο δεν ακούμε μόνο μέσα από τις συχνότητες της ραδιοφωνικές, ακούμε και μέσα από την τηλεόραση, ειδικά την ΕΡΤ. Μπορείτε να την αναζητείτε την ελληνική ραδιοφωνία στο τέλος των τηλεοπτικών σταθμών, των τηλεοπτικών συχνοτήτων, δηλαδή στους δέκτες σας, στους τηλεοπτικούς. Είναι ένας πιο εύκολος και ασφαλής τρόπος να μην ψάχνει κανείς τις συχνότητες, ειδικά όταν απομακρύνεται από τα κέντρα όπου ήξερε που να ψάξει το πρώτο ή και τα άλλα προγράμματα. Να θυμίζουμε ότι μπορούμε να ακούμε σήμερα ραδιόφωνο μέσα από το ίντερνετ, με κάθε συσκευή που συνδέεται με αυτό. Μέσα από την ιστοσελίδα r.gr, web radio, μετά είναι όλα τα προγράμματα, το πρώτο και αυτή βέβαια η εκπομπή ζωντανά, αλλά και αναρτημένη ύστερα από κάποιες ώρες, μπορείτε να την ακούσετε όποτε εσάς σας βολεύει. Η πόλη στην οποία κυριαρχεί η Ευρωπαϊκή εδώ και 2-24 ώρα στην επικαιρότητα, την Ευρωπαϊκή τουλάχιστον και την διεθνή εν μέρη, είναι το Μόναχο, όπου από την Παρασκευή και χθες διεξαγόταν η περίφημη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, ένας θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε από το 1963 και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει η σημαντικότερη διάσκεψη διεθνώς, στην οποία συναντώνται παράγοντες όλων των μεγάλων δυνάμεων για να ανταλλάξουν απόψεις, καμιά φορά και πειρά, για τα ζητήματα της διεθνούς ασφάλειας. Αυτά είναι στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο γίνονται και άλλες συναντήσεις και η παραλλήλως είδαμε να γίνονται αρκετές τέτοιες και πρώτα απ' όλα ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Δένδιας, ο οποίος ήταν παρόν, είχε πολλές τέτοιες επαφές και ο Υπουργός Άμυνας, αλλά γίνανε και πολλές συναντήσεις ηγετών, επίσης του Υπουργού, των Υπουργών της Ρωσίας και της Τουρκίας. Λοιπόν, ακούσαμε μια σειρά από σχόλια και δηλώσεις σημαντικές από τους Ευρωπαίους, όπως τους Γερμανούς που φιλοξενούν την εκδήλωση, τον πρόεδρο Στάινμαγερ, τον υπουργό εξωτερικών τον Μας, επίσης τον πρόεδρος Μακρόν. Είπαν πολλά και διάφορα για το ρόλο της Δύσης, τις σχέσεις επίσης μέσα στη Δύση με τις ΗΠΑ, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαπολύθηκαν κριτικές, πιο συγκεκαλυμμένες και πιο ανοιχτές. Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία, την Κίνα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέιο των Ηνωμένων Πολιτειών να απαντά σε αυτά, ότι οι φήμες, οι πληροφορίες για το θάνατο της Διατλαντικής Συμμαχίας κρίνοντος υπερβολικές, έκανε χιούμορ. Κερδίζουμε, είπε, αυτή τη μάχη, εννοώντας πέντε σε ποιους, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Αλλά αυτή την ώρα που συζητάμε ξεκινά και η συνέχιση αυτής της διαδικασίας του Βερολίνου για την υποτίθεται ειρήνευση στη Λιβύη. Συναντώνται όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών των διαφόρων πλευρών που πήραν μέρος και στην πρώτη συνάντηση του Βερολίνου προ ορισμένων εβδομάδων. Η Ελλάδα είναι και πάλι απούσα από αυτή τη διαδικασία. Πάντως, πάνω στο θέμα γίνανε προσπάθειες συναντήσεων και συνεννόησης μάλλον του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών του Τσαβούσογλου με τον Σεργέη Λαυρόφ. Λοιπόν, θα πάμε στο Μόναχο. Θα συναντήσουμε εκεί τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ μέσα στο τρέξιμό του που βρίσκει λίγο χρόνο να μιλήσουμε.
Καλημέρα.
Γεια σου, Γιώργο. Πολλά είναι αυτά που γίνανε εκεί και βέβαια υπάρχουν και οι εξελίξεις ενδογερμανικές. Να ξεκινήσουμε από το τι θα γίνει σήμερα, που είναι η συνέχιση της διαδικασίας του Βερολίνου.
Να ξεκινήσουμε και ό,τι προλάβουμε, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιμένουμε οι δημοσιογράφοι να μπούμε στην αίθουσα που θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χάικο Μας, για την διάσκεψη αυτή, τη συνέχεια της διάσκεψης για το Λιβικό.
Ναι.
Είναι μια πρωτοβουλία η γερμανική, το ανέφερες πολύ σωστά προηγουμένως. Αυτή τη φορά γίνεται σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Τη διευθύνει ο Χάικο Μας και ο Σαλαμέ ήταν στο πρόγραμμα, αλλά ο Σαλαμέ για λόγους υγείας δεν είναι, είναι η αντικαταστάτριά του. Συμμετέχουν περίπου 12 υπουργοί εξωτερικών των χωρών που είχαν πάρει μέρος και στη διάσκεψη του Βερολίνου για το Λιβικό, μαζί με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής Ένωσης κλπ.
Όλη η σύνθεση της προηγούμενης φοράς δηλαδή.
Είναι ακριβώς η σύνθεση και αυτός είναι και ο λόγος που δεν συμμετέχει και η Ελλάδα, διότι είναι η συνέχεια εκείνης της διάσκεψης. Αντικείμενο της είναι να μετατραπεί η κατάταξη του κυρώσεων σε μια μόνιμη κυρία πρώτον και δεύτερον να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί το εμπάργκο όπλων, το οποίο παραβιάζεται συνεχώς ακόμα και μετά τη διάσκεψη του Βερολίνου. Το ενδιαφέρον πρέπει να σου πω είναι πάρα πολύ μεγάλο και τα μέτρα ασφαλείας φυσικά πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ο τρίτος έλεγχος που περνάμε αυτή τη στιγμή για να φτάσουμε οι δημοσιογράφοι, οι διαπιστευμένοι, για να φτάσουμε στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου, η οποία γίνεται και η συνάντηση, δεν γίνεται στο χώρο της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια. Φροντίζουν να το ξεχωρίσουν αυτό, διότι λένε ότι είναι στο πλαίσιο της διάσκεψης του Μονάχου, αλλά δεν είναι πρωτοβουλία της διάσκεψης, είναι πρωτοβουλία της γερμανικής κυβέρνησης. Γι' αυτό και γίνεται σε ξεχωριστό χώρο. Από εκεί και πέρα, την ίδια ώρα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με το Λιβικό, θα πρέπει να σου πω ότι οι συζητήσεις επ' αυτού και οι κινήσεις επ' αυτού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα συζητηθεί σίγουρα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Η στόχευση είναι να συγκληθούν και οι υπόλοιπες επιτροπές, οι θεματικές επιτροπές πέρα από το από αυτό το πλαίσιο της μεγάλης διάσκεψης, αλλά οι υπόλοιπες θεματικές επιτροπές και κυρίως η στρατιωτική επιτροπή, οι 5-5 που έχουν την ευθύνη για το βαθμό που θα μετατραπεί η κατάπαυση προς εκεχηρία. Αυτό είναι το πλαίσιο. Τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις από αυτού. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα που όπως πολύ σωστά ανέφερες, επιτροχάδι να πω ότι εκείνο που κυριάρχησε είναι οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των Αμερικανών και των Ευρωπαίων σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Δύση. Και όταν λέω η Δύση, εννοώ όλο αυτό που ξέρουμε είτε ως θεσμοί, είτε ως τρόπο ζωής, είτε ως αντίληψη, είτε ως ιδεολογία, είτε ως οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Εκεί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τους Ευρωπαίους που θεωρούν ότι βρίσκεται σε κρίση η Δύση, σε υποχώρηση διεθνώς. Το είδαμε αυτό και με την ομιλία του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, του Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας, με την οποία άνοιξε η φετινή διάσκεψη, αλλά το είδαμε και χθες, με την ομιλία του Μακρόν. Λίγο ως πολύ ανέπτυξε την άποψή του και την αντίληψή του για το πού πρέπει να πάει η Ευρώπη το επόμενο διάστημα και κατά τον Μακρόν εκείνο που πρέπει να γίνει μια Ευρώπη κυρίαρχη σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όχι κατά ανάγκη σε σύγκρουση και αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, αλλά εκεί όπου τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, λέει ο Μακρόν, το επιβάλλουν, τότε δεν θα πρέπει να έχουμε πρόβλημα, να έχει η Ευρώπη πρόβλημα, να αντιταχθεί ή να ακολουθήσει μια διαφορετική γραμμή από εκείνη των Αμερικανών. Είναι μια, αυτή είναι η γενική κατεύθυνση που θέλει ο Μακρόν και μάλιστα να προχωρήσει γρήγορα. Βεβαίως είναι και η Γερμανία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Το φάνηκε και από την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μόνο η διαφορά της κοντεύτη είναι ότι οι Γάλλοι μπορούν αυτά τα πράγματα να τα λένε ανοιχτά. Οι Γερμανοί για λόγους ιστορικούς δεν μπορούν να τα πούν τόσο ανοιχτά. Δεν θα κατηγορηθούν αμέσως για γερμανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως είδαμε τον Μακρόν να πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση και σίγουρα θα δούμε και πώς θα μετουσιωθεί αυτή η γραμμή σε συγκεκριμένες κινήσεις. Δεν είναι εύκολο. Τα θέματα της ασφάλειας θα ξέρεις εξαιρετικά πολύ καλά, γιατί άφηνται για το θέμα των θεμάτων των εξοπλισμών. Εκεί χωλαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές πολιτικές βιομηχανίες σε κάθε χώρα μεταξύ τους. Έχουν πολλή δουλειά ακόμα οι Ευρωπαίοι να κάνουν σε αυτό το πεδίο, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση θέλει ο Μακρόν να κινηθούν. Και εκεί φάνηκε σαφώς η διαφορά χθες με τον με τους Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι όχι μόνο δεν βρίσκεται σε κρίση το ελληνικό μοντέλο, αλλά κερδίζει συνεχώς. Αυτό ήταν το μοτίβο, το μότο της ομιλίας του Πομπέο. Μία επισήμαση θα να κάνω συμφωνία με τους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι πολύ άριθμα εδώ. Είχαμε την τελώσει την Παρασκευή με το ξεκίνημα. Όσο και αν οι δημοκρατικοί με τους Ρεπουμπλικανούς διαφωνούν, συμφωνούν ότι το εσωτερικό των ΗΠΑ, εκείνο που τους ένωσε τουλάχιστον εγώ στα μόνο, που ήταν η αντιπαράθεση με την Κίνα και κυρίως η αντιπαράθεση σχετικά με το δίκτυο 5G, το οποίο στο οποίο είναι πρωτοπόροι οι Κινέζοι, είχαν να το πουλήσουν στους Αμερικανούς και από τον Πομπέο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των Άμυνας, τον Έσπερ, αλλά και από την Πελόση, ήταν πάρα πολύ έντονες οι τοποθετήσεις και πιέσεις, θα μπορούσα να πω, προς τους Ευρωπαίους να αποφύγουν την παροχή του κινέζικου 5G, για πάση περιπτώσει, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για μια τεχνολογία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Κίνα πολιτικά για δικούς της σκοπούς, παρακολουθώντας τις χώρες, σχηματικά το λέω, τις χώρες τις οποίες αυτό εφαρμόζεται. Και εκεί ήταν στον ίδιο παρονομαστή και οι δύο, και η Πελόση παραδείγματος χάρη και ο Πομπέο.
Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο περιθώριο να μας πεις ότι ερωτώμενος ο Μακρόν για το θέμα της τάσης της Γερμανικής, έδειξε να, ας πούμε, να, όχι να χάνει την υπομονή του, αλλά λέει τέλος πάντων ότι περιμένουμε επιτέλους μια απάντηση. Δεν είμαι απογοητευμένος, είμαι ανυπόμονος, εννοώντας την τοποθέτηση των Γερμανών και στα θέματα ασφάλειας αλλά και στα θέματα μεταρρύθμισης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λέει αυτά βέβαια σε μια φάση που από αύριο νομίζω αρχίζει η διαδικασία αυτή στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για την αντικατάσταση της Κάρεν Μπάουερ, δηλαδή την εξέβρεση νέου ηγέτη και νέου υποψήφιου καγκελαρίου. Επομένως, εκ των πραγμάτων η Γερμανία μπαίνει σε μια φάση εσωστρέφειας και σε μια πολιτική, ας πούμε, αστάθεια που δεν την είχαμε ποτέ συνηθίσει.
Αυτό είναι αλήθεια. Για να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα για τον Μακρόν, πράγματι είπε ότι είναι ανυπόμονο σχετικά με τις θέσεις του για την Ευρώπη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Εγώ προσωπικά λέω ότι είναι ανυπόμονο και θέλει να κρατήσει πάντως. Δεν θέλει να κάνει. Να κατηγορήσει ευθέως τους Γερμανούς, ίσα ίσα χρησιμοποιήσει το επιχείρημα ότι υπήρξαν περίοδοι όπου η Γερμανία ήταν εκείνη η οποία προωθούσε τα ευρωπαϊκά και ήταν η Γαλλία η οποία τραβούσε χειρόχρονο. Ο Γιώργος Καπίσα, παραδείγματος χάρη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε κάνει μια αντίστοιχη ομιλία με αυτήν του Μακρόν σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, αλλά τότε, λέει ο Μακρόν, δεν υπήρξε η ανάλογη απάντηση από τη Γαλλία. Τώρα είναι η Γερμανία η οποία καθυστερεί, εν πάση περιπτώσει, δεν το είπε, αλλά στην ουσία περί αυτού πρόκειται, καθυστερεί να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και πράγματι είχαμε δομικά προβλήματα πολιτικά στη Γερμανία, καταρχήν με το σχηματισμό κυβέρνησης που καθυστέρησε 6 μήνες, έτσι ώστε εκείνη η περιβόητη ομιλία του Μακρόν στη Σορβόνη πέρασε χωρίς να έχει άμεση ανταπόκριση. Ήρθε μετά η κρίση, ας πούμε, στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και τώρα κυρίως έχουμε την κρίση ηγεσίας και στρατηγικής των Χριστιανοδημοκρατών, που διαμορφώνει μια ρευστότητα στο γερμανικό πολιτικό σύστημα. Έχω την εντύπωση όμως ότι στα θέματα τα ευρωπαϊκά, όσο είναι αυτή η κυβέρνηση και θα είναι αυτή η κυβέρνηση της Μέρκελ, τουλάχιστον στο ορατό χρονικό διάστημα, η γερμανική προεδρία θα τα προωθήσει και είναι σημαντικά θέματα αυτά που θα προωθήσει. Τα είχαμε συζητήσει κάθε φορά κυρίως με το προσφυγικό. Αλλά εκεί είμαι σίγουρο ότι και ο Μακρόν θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις προτάσεις που κάνει και στα σχέδια που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ξαναλέω, ακούγεται πολύ γενικό το να φτιάξουμε μια Ευρώπη κυρίαρχη στα θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά όταν πάμε σε πρακτικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη, ποιες θα είναι οι στρατιωτικές δομές, ποιες θα είναι οι αμυντικές δομές, ποιος θα τις διαχειρίζεται εκεί, αρχίζουν οι δυσκολίες. Μια συγκεκριμένη πρόταση έκανε ο Μακρόν το προηγούμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά ατομικό οπλοστάσιο της Γαλλίας, προτείνοντας να χρησιμοποιηθεί ως ομπρέλα και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και από τους Γερμανούς, αλλά και αυτή η πρόταση έχει τα προβλήματά του, διότι είμαστε στο πρώτο στάδιο της πρότασης. Όταν θα χρειαστεί να αποφασιστεί ποιος θα έχει τη διοίκηση του πυρηνικού αποστασίου της Γαλλίας όταν θα γίνει ευρωπαϊκό, τότε δεν νομίζω ότι και οι Γάλλοι θα είναι τόσο γαλαντόμοι να δώσουν τα χειριά των πυρηνικών τους όπλους σε άλλους.
Ασφαλώς, όπως είναι βέβαια και η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Με δύο απλώς κουβέντες, αύριο τι ξεκινά από τη διαδικασία την ενδοχριστιανοδημοκρατική?
Εκεί έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις οι οποίες...
Έχουμε μπερδευτεί πια δηλαδή. Τι ακριβώς θα κάνουμε?
Εκείνο που ξεκινάει στην ουσία με βάση τις προθέσεις της ακόμα Προέδρου του κόμματος είναι η αναζήτηση του υποψήφιου καγκελάριου. Δηλαδή θα ξεκινήσει η Τραμπ Κάρεν Μπάουερ θα ξεκινήσει μια σειρά επαφών με τους δυνητικούς υποψήφιους καγκελάριους του κόμματος, τις επόμενες εκλογές. Ο σχεδιασμός της είναι, αφού αποφασιστεί ο υποψήφιος καγκελάριος, να οριστεί ο ίδιος και
πρόεδρος
του κόμματος αργότερα. Δεν πρόκειται να κρατηθεί να τηρηθεί ο σχεδιασμός του Δεκεμβρίου που ήθελε αυτή. Θα γίνουν πολύ νωρίτερα αυτά. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει η πρώτη εκλογή υποψήφιου καγκελαρίου. Είναι ανάποδο το σχήμα. Πρώτα θα πρέπει να διαλέξει τον πρόεδρο, να ορίσει τον πρόεδρο και μετά να οριστεί ο υποψήφιος καγκελάριος, διότι σε αυτό έχει λόγο και έχει στην κοινωνική ένωση τη Βουλγαρία. Ο Μάρκος Βιόντα, παραδείγματος χάρη, του ΤΣΕΣΟΥ, έχει λόγο στο ποιο θα είναι ο υποψήφιος καγκελάριος. Δεν έχει λόγο στο ποιο θα είναι πρόεδρος του ΣΕΝΤΟΥ. Αλλά δεν μπορεί η διαχείριση διαδοχής ηγεσίας του ΣΕΝΤΟΥ να καθορίσει οπωσδήποτε και εκ προημίου και τον υποψήφιο καγκελάριο σε ό,τι αφορά τους κοινωνιστές της Βαβαρίας. Ακούγεται το περίπλοκο, αλλά έτσι είναι, διότι είναι δύο κόμματα που κατεβαίνουν με έναν υποψήφιο.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο η στιγμή που μιλάμε. Έχεις να καλύψεις τώρα τη σύνοδο που αρχίζει για το Λιβικό, μάλλον τη διαδικασία του Βερολίνου. Να σε ευχαριστήσω πολύ και θα τα ξαναπούμε με περισσότερη ησυχία τις επόμενες εβδομάδες.
Η έλεγχη ασφάλεια είναι τόσο αυστηρή που όλη αυτή την ώρα που συζητάμε δεν έχω φτάσει ακόμα στη σημείο.
Καταλαβαίνω, ακούγονται και διάφοροι συνάδελφοί σου να μιλούν κλπ. Ναι, ευχαριστώ πολύ πάντως.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, να πω ότι μιλούσαμε με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Παπά, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, γιατί ήταν υποχρεωμένος να, εκείνη την ώρα σχεδόν που μιλούσαμε, να προσπαθεί να μπει σε αυτή τη διάσκεψη, η οποία ξεκινά σήμερα, είναι ξεχωριστή από την υπόλοιπη που παρακολουθούσαμε τα προηγούμενα 2-24 ώρα, αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας του Βερολίνου για την επίλυση του Λιβικού ζητήματος, με την ίδια σύνθεση και με μια προσπάθεια να περάσουν σε πρακτικά μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν την ανακοχή. Από εκεί και πέρα εξακολουθεί η χώρα μας να μην έχει κληθεί σε αυτή την υπόθεση. Η εξήγηση, η δικαιολογία είναι ότι ήταν οι πλευρές της πρώτης φοράς, οπότε δεν μπορούσε να συμμετέχει και τη δεύτερη. Την Παρασκευή και το Σάββατο αυτό όμως που συνέβαινε στο Μόναχο ήταν αυτή, επαναλαμβάνουμε, η καθιερωμένη από το 1963 διάσκεψη για την ασφάλεια, που έχει γίνει ο πιο σοβαρός θεσμός, το πιο σοβαρό φόρουμ. Είναι ένα είδος Νταβός, ας πούμε, των θεμάτων ασφάλειας. Εμφανίζονται και συμμετέχουν και από αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων και άλλοι παράγοντες που παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με θέματα ασφαλείας. Είδαμε από τη μια μεριά το θέμα που υπάρχει στο εσωτερικό της Δύσης, κατά πόσον έχει βρεθεί ή μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είδαμε και μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Είδαμε λίγο πολύ όλες οι δυτικές δυνάμεις να συμφωνούν πως πρέπει να κοιτάξουν προς τη μεριά της Ρωσίας και της Κίνας για τυχόν, συγκεκαλυμμένα βέβαια το λένε, νέες απειλές ή τέλος πάντων οπωσδήποτε υπάρχει ένα θέμα ανταγωνισμού. Παραλλήλως με αυτές τις, με αυτή την, το φόρουμ γινόταν και συναντήσεις. Η κρισιμότερη, σημαντικότερη ήταν αυτή του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του Σεργέη Λαυρόφ, όπου προσπάθησαν να βρουν ένα modus vivendi για το θέμα του Ιντλίμπ. Τελικά αυτό που ακούσαμε ήταν τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας να λέει ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Άγκερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα και σε όλα τα θέματα. Μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό στην εξέλιξη της κατάστασης στο Ιντλίμπ, όπου από τη μια μεριά προελάβουν τα συριακά στρατεύματα, από την άλλη μεριά ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι Τούρκοι, απειλώντας πως αν δεν υπάρξει εκένωση από τον Συριακό στρατό των καινούριων θέσεων που κατέλαβε τις τελευταίες αυτές περίπου 15 μέρες, θα υπάρξει κανονική επιχείρηση του τουρκικού στρατού. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, αρκετά ενδιαφέρον ήταν το σχόλιο που έκανε το πολύ έγκυρο αυτό ηλεκτρονικό μέσο, το Πολίτικο, σχολιάζοντας την διάσκεψη του Μονάχου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έγραφε το Πολίτικο, δεν πρέπει να αισθάνονται ότι ταιριάζουν απόλυτα στο περιβάλλον του Μονάχου, καθώς για καλό ή για κακό οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη τη δύναμη να σκοτώσουν τον οποιονδήποτε θέλουν ή αποφασίζουν. Υπό την έννοια αυτή, ο επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν ανήκουν σε αυτό που οι ειδικοί αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή, αποκαλούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, καθώς αυτή τη χρονική στιγμή οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι στον πλανήτη είναι εκείνοι που ορίζουν τις τύχες του. Τη στιγμή που το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο παραμένει περιορισμένο εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων και άλλων καταστάσεων, άλλοι ηγέτες αυξάνουν συνεχώς τη στρατιωτική τους ισχύ και χρησιμοποιούν ασυνήθιστα μέσα από στοχευμένες δολοφονίες έως κυβερνοεπιθέσεις. Ας πούμε αυτό που έγινε με τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, την οποία διάταξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα υπογραμμίζει το Πολίτικο ότι εκτός από το να παίζει η Ουάσιγκτον το ρόλο της παγκόσμιας αστυνομίας, τον οποίο έπαιζε και παλιότερα επί ψυχρού πολέμου, βέβαια είναι πολύ ασυνήθιστο μετά να βγαίνει και να περηφανεύεται ο πρόεδρος της χώρας ότι το κάναμε αυτό το πράγμα. Αλλά και για τον Ρώσο πρόεδρο έχει να πει ότι είναι ένας τους πιο θαραλέους σε εισαγωγικά πρόεδρους όταν πρόκειται για δολοφονία σε ξένο έδαφος, και αναφέρεται σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Πούτιν το Δεκέμβριο στο Ελιζέ όταν είχε συνομιλίες με τον Μακρόν, και εκεί που συζητούσαν για τον τερματισμό της βίας στην Ουκρανία, παραδέχθηκε απαντώντας σε μια ερώτηση ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ρωσία σκότωσε ένα τσετσένο αυτονομιστή στο Βερολίνο τον περασμένο χρόνο. Και βεβαίως το Πολίτικο δεν παραλείπει να υπογραμμίσει ότι στο Μόναχο βρισκόταν και ο πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάλ αλ Σαούντ, ο υπουργός δηλαδή εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, η οποία κατηγορείται για τη φρικτή δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκη στην Κωνσταντινούπολη, και επίσης πως συμμετέχοντες ήταν και εκπρόσωποι της Κίνας, δηλαδή μιας υπερδύναμης καινούργιας, η οποία δεν μοιράζεται τις ίδιες αξίες με τη Δύση πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. Λοιπόν, από το Μόναχο να μετακινηθούμε όχι και πολύ, πολύ μακριά, θα πάμε στην πρωτεύουσα, αυτό που λέμε πρωτεύουσα της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη συγκαλείται μια έκτακτη σύνοδος κορυφής από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, με αποκλειστικό ζήτημα την προσπάθεια να τα βρουν οι 27 πλέον χώρες μέλη της Ένωσης για αυτό που ονομάζεται πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή που εννοούμε αυτή το τζάργον το κοινοτικό, τον προϋπολογισμό, τον μακροπρόθεσμο επταετή της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027. Και όπως έλεγε και ο Δημοσθένης, διδί χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδένεστη γενέστε των δεόντων. Ωραίες λοιπόν είναι όλες οι διακηρύξεις των Ευρωπαίων ηγετών, οι προγραμματισμοί της Κομισιόν, οι μεγάλοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά όλα αυτά γίνονται με χρήματα, και το μεταναστευτικό και το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και τυχόν η περισσότερη κοινωνική συνοχή και αυτό που ονομάζεται πράσινη μετάβαση. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς έναν προϋπολογισμό και μάλιστα ένα προϋπολογισμό ικανοποιητικό. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι είναι ένας επενδυτικός προϋπολογισμός, οπότε δεν μπορεί ποτέ να είναι ελλειμματικός. Άρα πάντα πρέπει να υπάρχουν επαρκή χρήματα και μάλιστα και κάποια να περισσεύουν για την εκτέλεση όλων αυτών που λέγονται και προβλέπονται και προγραμματίζονται. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή σαν τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ούτε και να πέφτει και έξω κατά αρκετά ποσοστά. Επίσης, παρότι έχει μαξιμαλιστικούς στόχους, είναι ένας πολύ μινιμαλιστικός προϋπολογισμός. Η συζήτηση συγκεκριμένα που γίνεται τώρα είναι για το αν θα είναι το 1,07-1,08% που παζαρεύουν τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή, ή θα μπορούσε να είναι το 1,3, το πολύ πιο μαξιμαλιστικό που βάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί του συνολικού ευρωπαϊκού ακαθάριστου ΑΕΠ. Όταν, για να καταλάβουμε την αναλογία των πραγμάτων, σε ένα κράτος εξελιγμένο, ο προϋπολογισμός ο κρατικός φτάνει το 40-50% του ΑΕΠ της χώρας, και όταν σε ομοσπονδιακά κράτη ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, ας πούμε στις ΗΠΑ, είναι τουλάχιστον το 20% του ΑΕΠ, και άλλο τόσο είναι ο προϋπολογισμός που έχουν οι χώρες, οι, τα κρατήδια ή οι πολιτείες. Γίνεται δε, εδώ και από πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 έχει αποφασιστεί αυτός ο προϋπολογισμός να είναι πολυετής, πενταετής, τώρα επταετής, το προβλέπουν και οι ευρωπαϊκές συνθήκες, για να μπορεί βέβαια να προγραμματίζεται, να σχεδιάζεται η πολιτική της Ένωσης σε ένα κάποιο βάθος χρόνου, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Να πούμε ότι επειδή υπάρχει μια παραμορφωμένη πολλές φορές εικόνα για το πόσο κοστίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί, τα όργανα, οι υπάλληλοι, οι ευρωυπάλληλοι, το 93% είναι αυτό που πηγαίνει στους σκοπούς, στους στόχους που βάζει ο προϋπολογισμός, και το διοικητικό κόστος της Ένωσης είναι όλα μαζί τα έξοδα ένα 7%. Δεν είναι λίγο, αλλά ασφαλώς δεν είναι το πολύ που φαντάζεται ο κόσμος. Τώρα, μια τελευταία πληροφορία και θα περάσουμε αμέσως να το εξηγήσουμε και να το συζητήσουμε αυτό με τη συνάδελφο τη Μαρία Ψαρά από τις Βρυξέλλες, είναι ότι ο προϋπολογισμός, ο προηγούμενος, αυτός που ήταν για την περίοδο 14-20, και έφτανε το 1,387 δις δεσμεύσεις, ορισμένα από αυτά τα λεφτά περίσσεψαν, τα 371 δισεκατομμύρια είναι που πήγαν σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικές συνοχής. Το 420, αυτό ήταν το 34%. Το 39% πήγε σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και φυσική πόρη, και που είναι μέσα το περιβάλλον, αλλά η αγροτική ανάπτυξη, αλλά κυρίως βέβαια και η επιδοτή των αγροτών. Ένα ποσό 142 δισεκατομμυρίων, το 13% πήγε σε θέματα εκπαίδευσης, ενέργειας, ενίσχυσης καινοτομίας, έρευνας, μεταφορικών υποδομών. Το 66 δισεκατομμύρια, το 6% πήγε για αυτό που είναι η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις υπόλοιπες χώρες, αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και οι προενταξιακές βοήθειες που δίνονται για όσους προγραμματίζονται να γίνουν μέλη της Ένωσης. Για την ασφάλεια πήγαν μόνο 17,7 δισεκατομμύρια, ένα σχετικά μικρό μέρος, 2%, και επαναλαμβάνουμε για τη διοίκηση περίπου το 7%, 69 και κάτι δισεκατομμύρια. Αυτά τώρα επαναλαμβάνω σε βάθος επταετίας, που ήταν η περίοδος 2014-2020. Τώρα, Συζητάμε για αυτό που πρέπει να γίνει μεταξύ 21 και 27. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τη Μαρία Ψαρά, η οποία είναι ανταποκρίτρια του Euronews στις Βρυξέλλες και της εφημερίδας Το Έθνος. Την καλημερίζω και την ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή της.
Καλημέρα. Καλημέρα από Βρυξέλλες.
Μαρία, τα νούμερα είναι περίπου ίδια και για την επόμενη επταετία. 1,1 τρισεκατομμύρια στην καλύτερα των περιπτώσεων ευρώ. Τη στιγμή βέβαια ακριβώς. Που η Ευρώπη έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους και την προηγούμενη φορά και τη στιγμή που λείπει ένα κράτος μέλος, η Βρετανία, που έδινε περίπου 9 με 10 δισεκατομμύρια καθαρά στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο, περισσότερα από όσα λάμβανε. Επομένως, πού βρισκόμαστε?
12 συγκεκριμένα. 12
το 18 αναφερούσαν, από ό,τι είδα, αυτά που πήραν και δώσαν ήταν κάπου, γιατί υπάρχει και ο μηχανισμός του repay των επιστροφών.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ήταν 9.
Ναι. Γενικά το Brexit, το οποίο είναι το καινούριο στοιχείο στην όλη συζήτηση, διότι η συζήτηση για τον πολιτική προϋπολογισμό, όπως είπες και εσύ, γίνεται τακτικά, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες πολιτικές, η διανομή των χρημάτων κτλ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το καινούριο στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση είναι το Brexit, το οποίο δημιούργησε τρύπα στον προϋπολογισμό περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο ή 84 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της επταετίας που θα ακολουθήσει το 2027.
Ναι.
Οπότε μιλάμε πράγματι για αυτή την επταετία, η οποία είναι μια δύσκολη επταετία. Η προηγούμενη είχε πάρα πολλές κρίσεις. Πέρα από την ελληνική κρίση, είχε το προσφυγικό, τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Θυμίζω διάφορα πράγματα έτσι ακροχριώς. Οπότε τώρα θέλουν, είναι πραγματικά μια δύσκολη ισορροπία, ένα δύσκολο γρίφο, γιατί θέλουν οι ηγέτες και οι Βρυξέλλες, οι θεσμοί, να βρουν έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό που θα κρατάει τις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή την αγροτική ανάπτυξη, να το πω έτσι όπως το λέμε στην Ελλάδα, και τη συνοχή, δηλαδή τα διαρθρωτικά έργα, τα γέφυρες, ποτάμια. Τα λέω έτσι πολύ δεύτερο,
ναι, ναι,
δύσκολο
ναι.
Στο ραδιόφωνο ο κόσμος να καταλάβει, το καταλαβαίνω και εγώ. Είναι πάρα πολλοί αριθμοί και πάρα πολλά στοιχεία για να καταλάβει κανείς Κυριακή πρωί ακούγοντας ραδιόφωνο. Οπότε θέλουν λοιπόν να κρατήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη συνοχή, δηλαδή όλα τα έργα που γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη και την γεωργία, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν νέες πολιτικές, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό και την πολιτική για το μεταναστευτικό, που διπλασιάζεται το ποσό, αλλά και κυρίως την ασφάλεια, που εφταπλασιάζεται, ναι, σε αυτό το προϋπολογισμό.
Που βέβαια ήταν πολύ χαμηλή.
Ήταν πολύ χαμηλή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα έλεγε, όπως ξέρεις και εσύ, πολυδεύτηκε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ, δεν χρειαζόμαστε να είμαστε εμείς, στρατιωτικοποιημένη ένωση, ή τέλος πάντων να ασχολούμαστε με την ασφαλειά μας, είμαστε καλά, δεν έχουμε πόλεμο. Όλα καλά, ωστόσο γι' αυτό σου ανέφερα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κυρίως εντός την Ευρώπη, αλλά δεν είναι μόνο αυτές και άλλες προκλήσεις, τα σύνορα της Ευρώπης γενικότερα, και δεν εννοώ το προσφύγικο σε καμία περίπτωση σε αυτό, παρόλο που διάφοροι ηγέτες έχουν και αυτό στο μυαλό τους. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν κάνει τους κομισιόν καταρχάς, αλλά και τα κράτη-μέλη να μιλούν για ανάγκη ύπαρξης, ας πούμε, μιας αμυντικής, κοινής αμυντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει και συμπαραμαρτούντα. Έχει σώμα που αποφασίζει και είναι αυτή η πολιτική, έχει συνεργασία με το ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Οπότε ναι, όλοι συμφωνούν ότι το κονδύλι για την ασφάλεια πρέπει να αυξηθεί. Τώρα, το πόσο πρέπει να αυξηθεί και το πόσο να μειωθεί το κονδύλι για τη γεωργία, εκεί είναι που θα παιχτεί το παιχνίδι και θα ξεκινήσει η συζήτηση την Πέμπτη, όπως είπες και εσύ, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής.
Τώρα, βλέπουμε ότι μέχρι τέλους υπάρχουν διαφορές δεκάτων της μονάδας μεταξύ των προτάσεων της Επιτροπής, της Προεδρίας, της προηγούμενης Προεδρίας, 0,1, 0,2. Αλλά βέβαια, να καταλάβει ο κόσμος ότι κάθε πίσω από κάθε 0,1 κρύβονται μερικά δισεκατομμύρια
επάνω,
κάτω. Οπότε, αλλά, βέβαια, δισεκατομμύρια, αλλά από την άλλη μεριά η σύγκριση, το ξαναλέω, με το τι είναι ένας εθνικός προϋπολογισμός, είναι συντριπτική. Δηλαδή, όταν ο κόσμος ρωτάει πού είναι η Ευρώπη και τι δεν κάνει και γιατί δεν κάνει η Ευρώπη, εκτός από όλο το κομμάτι των πολιτικών αποφάσεων, ας κοιτάξει τα νούμερα και τους προϋπολογισμούς. Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνουν τα κράτη με το 1/400 σαν, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, επαναλαμβάνω, αλλά ακόμη και από ομοσπονδιακά μορφώματα όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς κλπ. Και εκεί είναι τουλάχιστον το 20% ομοσπονδιακός προϋπολογισμός χώρια τον τοπικό, τον περιφερειακό και τον κρατηδιακό και πολιτιακό. Οπότε ας το έχουμε. Είναι πολλά λεφτά, ένα τρισεκατομμύριο, περίπου 100 δισεκατομμύρια είναι όλα μαζί, αν συμφωνήσουν.
Ακριβώς.
Αλλά σαν ποσοστό είναι χαμηλό, έτσι.
Ναι, είναι χαμηλό και συνήθιζε ο πρόεδρος Γιούνκερ να λέει το εξής, ότι για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει ένα καφέ κάθε μέρα.
Ναι, ή δύο πακέτα τσιγάρα το μήνα, κάτι τέτοιες αναλογίες κάναμε παλιά, όταν καπνίζαμε περισσότεροι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Αυτό
οπότε
είναι,
είναι ελάχιστα χρήματα από την τσέπη του καθενός μας και ελάχιστα χρήματα στην πραγματικότητα από τις χώρες που λέγονται καθαρείς συνεισφορείς, δηλαδή χώρες που ουσιαστικά δίνουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Χώρες δυνατές, όπως η Γερμανία, ας πούμε, δίνει αρκετά χρήματα και παίρνει πίσω ελάχιστα σε σχέση με αυτά που δίνει. Ωστόσο, έρευνες αποδεικνύουν ότι η Γερμανία και οι άλλες
ωφελούνται από την εσωτερική αγορά. Κυρίως, ναι.
Ακριβώς, από τις χώρες που είναι πιο φτωχές και πιο αδύναμες.
Η περίπτωση που ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η οποία πραγματικά ήταν καθαρός εισφορέας, παρότι τις διορθώσεις που είχε πετύχει η Θάτσερ, συνέχισε να δίνει ένα. Αλλά υποφελούνταν από την εσωτερική αγορά, από τα προγράμματα που αξιοποιούσαν πολύ τα βρετανικά πανεπιστήμια, που τώρα ίσως να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, επειδή αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί όσοι ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά πολλές φορές, δηλαδή να διαφωνούν για αρκετό καιρό, τα πράγματα να φτάνουν στο παραένα και εκεί τέλος πάντων να δίνεται μια λύση. Εγώ το έχω ζήσει τουλάχιστον άλλες τρεις φορές αυτό, αλλά είναι έτσι αυτή τη φορά. Βλέπουμε ότι ο Σαρλ Μισελ έκανε και λίγο εσπευσμένα την σύγκληση αυτού του συμβουλίου. Εσπευσμένα βέβαια όταν η συζήτηση έχει ξεκινήσει το 18 για το τι θα γίνει με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Πολλοί περιμένουν ότι το συμφωνία, το breakthrough θα γίνει στη γερμανική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο. Αλλά προφανώς και δεν μπορούμε να τα αφήνουμε τα πράγματα έτσι. Επομένως, τι προβλέπετε την Πέμπτη, εσύ θα έχει σκοπό να τους κρατήσει μέσα μέχρι τελικής πτώσεως?
Έτσι λένε οι άνθρωποι του Πολυδεύκη, έτσι μας διέρευσαν προχθές. Προφανώς και για να στείλουν το μήνυμα που θέλουν από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη-μέλη, προς τις πρωτεύουσες, ότι μην ετοιμάζεται και τίποτα. Να φύγετε από εδώ, θα κάτσουμε, θα τα βρούμε όλα. Γιατί γενικά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι τέλος πάντων δεν θα βρεθεί συμφωνία. Ήδη οι φίλοι της συνοχής που συναντήθηκαν τελευταία φορά στην Πορτογαλία λένε αυτός ο περιπολογισμός που προτείνεται δεν μας βοηθάει καθόλου, δεν θέλουμε παραπάνω λεφτά στη συνοχή. Και όντως η συνοχή είναι σχετικά χαμένη από την πρόταση του Σαρλ Μισελ. Γενικά, ο Σαρλ Μισελ είναι αποφασισμένος να βρει συμφωνία. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί ως γεφυροποιός στο Βέλγιο από όπου κατάγεται, γιατί κατάφερε να φτιάξει, κατάφερε το κατόρθωτο στο Βέλγιο, να φτιάξει κυβέρνηση.
Κυβέρνηση τότε. Ναι, ήταν και ένα από τα βασικά προσόντα για να τον διαλέξουν για αυτή τη δουλειά.
Έτσι, οπότε ξέρει τη δουλειά, ξέρει τη διαπραγμάτευση. Από την άλλη όμως, πάντα όλες οι χώρες, όπως είπες και εσύ, περιμένουν τελευταία στιγμή για να ενδώσουν, προκειμένου να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Οπότε, απαντώντας στο ερώτημά σου, εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ κοντά στη συμφωνία σε αυτή τη σύνοδο, αλλά θα γίνει ακόμα μία έκτακτη σύνοδος για να επιβεβαιωθεί αυτή η συμφωνία που θα προκύψει ως σενάριο Β από αυτή τη συνάντηση. Και οι πρωτεύουσες θα το πάρουν σπίτι τους, θα το συζητήσουν, θα κοιμηθούν που λένε πάνω του, πάνω στην πρόταση αυτή και μετά θα ξανάρθουν για να το κλείσουν. Τι εννοώ, ότι απομακρύνεται πια η άποψη ότι ο προϋπολογισμός θα κλείσει επί γερμανικής προεδρίας που ξεκινάει τον Ιούνιο. Όλα δείχνουν ότι επισπεύδεται η διαδικασία. Το πόσο επιστεύεται μένει να το δούμε με αρχή την Πέμπτη.
Ναι, και παραμένει βέβαια ανοιχτό και το πλαφόν του προϋπολογισμού και η εσωτερική του κατανομή ακόμη, αυτό που λες, που ενδιαφέρει διπλά δηλαδή. Τώρα για να πούμε και για την Ελλάδα, η χώρα μας παραμένει σε αυτές που έχουν ανάγκη των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης, δηλαδή
ακριβώς.
Θέλει ένα μεγάλο πακέτο για την συνοχή, θέλει να συνεχίζουν να υποστηρίζονται τα αγροτικά προϊόντα, όχι ότι πρέπει να είναι αδιάφοροι και για αυτά τα καινούργια πράγματα που είναι το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή,
ναι.
Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Όλα τα θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, η ενίσχυση αυτών των πολιτικών δεν μπορεί να αφήνουν αδιάφοροι την Ελλάδα.
Σαφέστατα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι η κοινή αγροτική πολιτική, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, μειώνεται κατά περίπου 14%. 14% μείον. Και όταν λέμε 14% μείον, μιλάμε περίπου 10% λιγότερες αποζημιώσεις στους αγρότες, να το πούμε έτσι πολύ χειροπιαστά για να το καταλάβουμε όλοι, και 25% λιγότερα χρήματα για ανάπτυξη της υπαίθρου, δηλαδή διάφορα έργα, διάφορα έμεση χρηματοδότηση,
ναι,
στους αγρότες.
Ας πούμε ένα πολύ πετυχημένο τέτοιο ήταν τα leader τα προηγούμενα χρόνια σε θέμα
ανάπτυξης. Σε αυτά τα προγράμματα υπαίθρου. Η μείωση θα είναι 25%, καθόλου ευκαταφρόνητη, πάρα πολύ μεγάλη, και ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει τόση ανάγκη ενίσχυσης της γεωργίας, που ξέρουμε τι έχουν γίνει, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ προσανατολισμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγροτική πολιτική και η επιλογή των προϊόντων που καλλιεργεί η Ελλάδα. Έτσι, άρα είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι σε αυτό το θέμα με τις Βρυξέλλες. Οπότε εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει τη μάχη της. Θέλω να σου πω όμως ότι υπάρχει ακόμα ένα αγκάθι σε όλο αυτό, ότι υπάρχει ένα πλαφόν σε όλες τις προτάσεις, και στην πρόταση του Σαρλ Μισελ και στην πρόταση της Κομισιόν. Τι είναι αυτό το πλαφόν? Είναι ότι κάθε χώρα δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από 9% των χρημάτων που είχε πάρει την προηγούμενη φορά. Ναι, αλλά στην Ελλάδα την προηγούμενη φορά οι τιμές που είχαν χρησιμοποιηθεί ως βάση μέτρησης για τα χρήματα που θα έπαιρνε η Ελλάδα ήταν τιμές προ-κρίσης.
Ναι.
Και εμείς λέμε ότι επί περίοδου κρίσεως η Ελλάδα έχασε περίπου το 25% του ΑΕΠ της. Οπότε κάπως πρέπει να ισορροπήσει αυτή η απώλεια και σε σχέση με την αδικία που είχε γίνει την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο πολιτευτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά να γίνουν ταυτόχρονα. Νομίζω ότι η χώρα μας πρέπει να επιλέξει τις μάχες που θα δώσει. Γιατί ναι, εποφελείται πάρα πολύ, να πούμε και τα θετικά, εποφελείται πάρα πολύ από την αύξηση των χρημάτων στο μεταναστευτικό, ας πούμε.
Βεβαίως.
Που είναι πολύ σημαντικό. Και από την ασφάλεια σίγουρα έχει λαμβάνει, διότι είμαστε το σύνολο της Ευρώπης.
Ασφαλώς.
Όμως ταυτόχρονα τα χρήματα μειώνονται γενικά. Οπότε πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς θα δώσουμε τη μάχη μας για να κερδίσουμε όσα περισσότερα γίνεται σε αυτό το
πρόβλημα, Μαρία μου, επειδή το ανέφερες μέσα, είναι ότι έχει σχεδόν 2 χρόνια αυτή η συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας γίνεται ελάχιστα με όλα τα θέματα συνεχώς που αντιμετωπίζουμε τα άλλα, και το πολιτικό σύστημα αλλά και το μεδιατικό σύστημα της χώρας έχει ελάχιστα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, ενώ είναι η βάση, σε μεγάλο βαθμό η βάση της ανάπτυξης της χώρας. Οι περισσότερες επενδύσεις από εκεί έρχονται. Δυστυχώς, ευτυχώς, τέλος πάντων, δεν έρχονται από. Δηλαδή, τα χρήματα που θα βρεθούν από εκεί σε σχέση με αυτά που ψάχνουμε από τον ιδιωτικό τομέα ή από αλλού είναι πολύ περισσότερα πάντα. Οπότε θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είναι ελάχιστες οι αναφορές για αυτή τη σύνοδο, η οποία μόλις είναι σε 4 μέρες θα γίνει. Την Πέμπτη, βέβαια, και την Παρασκευή, και όταν θα τους δούμε εξαντλημένους, θα τους κρατάνε τυχόν μέσα σχεδόν ίσως και 2 μέρες, θα γίνει η συζήτηση. Αλλά ο σκοπός είναι να τα κάνουμε και λίγο προληπτικά αυτά. Ένα τελευταίο, εχθές στο Βερολίνο και σε αυτή τη σύνοδο για τη διάσκεψη, μάλλον για την ασφάλεια, που λέγονταν πολλά και διάφορα, έγινε μια ερώτηση στο Μακρόν, και υπάρχει μάλλον μια καλή είδηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όταν του ετέθη το ερώτημα εάν και με τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια έκθεση που θα κάνει για τις χώρες τις υποψήφιες, εάν υπάρχουν καλύτερες προοπτικές, και ήταν θετικός για πρώτη φορά, είπε ότι μπορούμε να το δούμε εφόσον αυτή η έκθεση είναι ικανοποιητική, μπορούμε να σκεφτούμε να δούμε το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με τα Βαλκάνια, τα δυτικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν στις Βρυξέλλες υπάρχει κάποια ήδη καταγραφή ή αντίδραση ή είναι πολύ νωρίς ακόμη. Πάντως υπήρξε.
Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω.
Ναι.
Θέλω να σου πω ότι την απάντηση του Μακρόν τη γνωρίζουν εδώ οι Βρυξέλλες εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Γιατί
το Μάρτιο είναι οι περιφερειακές εκλογές στη Γαλλία.
Ναι.
Για τον Μακρόν έχουν μεγάλη σημασία.
Βεβαίως.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η έκθεση πρόοδου, αν θες, των Δυτικών Βαλκανίων.
Θα βγει μετά.
Θα βγει το Μάρτιο. Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Από το αποτέλεσμα των εκλογών εντός Γαλλίας θα κριθεί και η στάση του Μακρόν σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάντως, η υπουργός του, η οποία δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από την πρόταση της Κομισιόν και πώς όχι άλλωστε, αφού έχει βασιστεί κατά 99% στην πρόταση της Γαλλίας για την αλλαγή της μεθοδολογίας ένταξης των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι ωραία, θα το ξανασυζητήσουμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όλα γίνονται κατά περίπτωση και η διαδικασία της ένταξης έτσι όπως προβλέπεται στο νέο σχέδιο πολυδεύει, είναι λίγο mission impossible μεταξύ μας.
Μάλιστα.
Οπότε καλά νέα, αλλά δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν αυτά τα καλά νέα και πόσο καλά θα είναι στο τέλος.
Ναι, υπάρχει αυτή η σύνοδος ειδική του Ζάγκρεπ, το Μάιο όμως είναι.
Το Μάιο.
Θα έχουν προηγηθεί και εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία. Όλα αυτά είναι μπλεγμένα μεταξύ τους. Μαρία, θα σε ευχαριστήσω πολύ και θα τα ξαναπούμε και μετά κατά την εξέλιξη όλων αυτών που συζητούσαμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Για και χαρά στις Βρυξέλλες.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα από τις αναμοδαρμένες Βρυξέλλες.
Αναμοδαρμένες είναι, μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν,
καλημέρα.
Για χαρά, να θυμίσω ότι μιλούσα με τη Μαρία Ψαρά. Είναι η ανταποκρίτρια του Euronews στις Βρυξέλλες, του ελληνικού προγράμματος του Euronews και της εφημερίδας Το Έθνος. Και ήδη είπαμε μία είδηση που ενδιαφέρει τις χώρες των Βαλκανίων. Έχουμε τώρα την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς στο τηλέφωνο. Γεια σου Ιβάνα.
Καλημέρα Πολυδεύκη.
Άκουσες και εσύ ότι υπήρξε μία δήλωση.
Ναι, άκουσα και αν θέλεις μπορούμε να σχεδιάσουμε, να συνεχίσουμε με το θέμα της διεύρυνσης.
Βέβαια,
να...
βέβαια η συνάδελφος η Μαρία Ψαρά μας προσγείωσε στην πραγματικότητα. Είπε ότι έχει εκλογές ο Μακρόν, θα εξαρτηθεί και από αυτό. Τίποτα δεν είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και
ναι, κοίταξε, αυτό το παραπέμπει στα σχόλια που κάνανε αρκετοί αξιωματούχοι από τα Βαλκάνια, ότι η διεύρυνση δεν πρέπει να σχετίζεται με τα εσωτερικά ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερα των μεμονωμένων χωρών.
Δεν πρέπει, αλλά έτσι γίνεται.
Δεν έχει, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση.
Τώρα, ένα πράγμα που πέρασε λίγο παρατήρητο μέσα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλά για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και κυρίως των χωρών που είναι στο πρώην Γιουγκοσλαβικό χώρο, έχει σημασία, είναι αυτή η συνάντηση που γινόταν χτες, προχθές, στη Βελιγράδι, μεταξύ της Σερβίας και των Σέρβων και της Βοσνίας.
Δεν ήταν κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δηλαδή με την έννοια ότι δεν ήταν από πιο πριν προγραμματισμένο ότι θα συναντηθούν. Λοιπόν, η συνάντηση έγινε διότι ο πρόεδρος της Σερβίας, με τη σύμφωνη γνώμη και της Πρωθυπουργού, κρίνει ότι η κατάσταση χειροτερεύει στην περιοχή. Λοιπόν, και ήθελε να συναντηθεί με τους. Η ευκαιρία ήταν, επειδή ήταν και εθνική γιορτή επέτειος της επανάστασης του Καραγιώργη του 1804, γιατί είναι
εναντίον των Οθωμανών.
Ναι,
η πρώτη εξέγερση των Σέρβων κατά των Οθωμανών το 1804.
Ακριβώς, που ήταν και η πρώτη στα Βαλκάνια το 1804. Λοιπόν, η συνάντηση έγινε με εκπροσώπους των Σέρβων από το Μαυροβουνίο, πολιτικούς εκπροσώπους, και από τη Βοσνία και Ερσεγοβίνη. Και τα θέματα που κυριάρχησαν, βέβαια, η κατάσταση στο Μαυροβούνιο με τις μεγάλες διαδηλώσεις των πιστών και την προσπάθεια του κράτους του Μαυροβουνίου και του καθεστώς του κ. Τζουκάνοβιτς να πάρει την περιουσία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μαυροβούνιο. Και η δεύτερη, αυτό είναι σε ό,τι αφορά τη χειροτέρευση της κατάστασης στο Μαυροβούνιο.
Η δεύτερη είναι όμως, νομίζω, είναι η πιο σοβαρή, αυτή που αφορά την ίδια τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Όχι, το ίδιο σοβαρές είναι και οι δύο.
Αλλά άλλη κλίμακα είναι
το. Να τιμήσουμε ότι στο Μαυροβούνιο 30% του πληθυσμού δηλώνει οι Σέρβοι. Έτσι. Λοιπόν, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η οποία αποτελείται από δύο οντότητες, μία σερβική και περίπου 30% πάλι είναι οι Σέρβοι, λοιπόν, και έχουν και την οντότητά τους. Λοιπόν, έγινε μία απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία στην ουσία αμφισβητεί την κυριαρχία της, το έδαφος της, της Σερβικής Δημοκρατίας. Είναι μία απόφαση σε σχέση με την δημόσια αγροτική γη, για την οποία το Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε ότι τελικά ανήκει στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Και βεβαίως
εννοεί δηλαδή ότι ανήκει στο κεντρικό, ας πούμε, κράτος, αυτό το μόρφωμα.
Και όχι στην ονότητα.
Και όχι στη συνιστόσα του.
Να πούμε ότι το μοίρασμα των εδαφών της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης με τη συμφωνία του Ντέιτον 49, οι Σέρβοι, 51 οι Μουσλιμάνοι και οι Κροάτες, έγινε ανάμεσα σε άλλα, όχι μόνο με το που κατοικεί ο πληθυσμός, αλλά ανάμεσα σε άλλο ότι οι Σέρβοι κατέχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας της αγροτικής γης.
Ιβάνα, επειδή αυτά είναι ίσως πιο λεπτόμενα. Το σημαντικό είναι αυτό που δήλωσε ο ηγέτης των Σερβοβόσνιων.
Το σημαντικό είναι αυτό που δήλωσε ο κύριος Ντόντικ, λοιπόν, ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή ανήγγειλε δημοψήφισμα η απόσχηση. Το σχόλιο μου είναι ότι όσον αυτό έγινε σε κοινή συνέντευξη.
Ο κύριος Ντόντιτ, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι ο ηγέτης της σερβοβοσνιακής πλευράς. Είναι ο εκπρόσωπός του στο Συλλογικό Προεδρείο, έτσι.
Ακριβώς. Και ο πιο προβεβλημένος πολιτικός των Σέρβων της Βοσνίας. Και να θυμίσει να πω κάτι άλλο.
Ο οποίος μιλάει, για δημοψήφισμα με στόχο την απόσχηση και ένωση ίσως με την Σερβία.
Ο κύριος Ντόντιτ μιλάει για το θέμα αυτό εδώ και μερικά χρόνια τελευταία. Γεγονός, αλλά λέει εν καιρό και δηλαδή τέτοιου είδους ήταν η δήλωση. Αυτή τη φορά έχει διαφορά στη δήλωση. Και το γεγονός ότι η δήλωση έγινε στη κοινή συνέντευξη τύπου και με τον Σέρβο πρόεδρο τον Βούτσιτς σημαίνει ότι προηγουμένως το έχουν συζητήσει.
Προφανώς.
Και δεν έχει αντίρρηση ο κύριος Βούτσιτς.
Και είμαστε σε μια εποχή που διάφοροι αρχίζουν και συζητάνε για δημοψηφίσματα από την Ιρλανδία και τη Σκωτία, τώρα και τη Βοσνία, όπου μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη ισορροπία μετά τις συμφωνίες του Ντέιτον.
Ένα δυσλειτουργικό. Ούτε καν κράτος δεν θα το ονομάσω. Ένα δυσλειτουργικό
και
μόρφωμα.
Είναι πολύ πρόσφατα που με μεγάλο κόπο σβήσαν οι φωτιές στη γειτονιά μας, άρα ας έχουμε το νου μας. Να πούμε βέβαια επίσης ότι επειδή είμαστε στην εποχή της γρίπης, εκτός από τον κοροναϊό, εδώ στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλη έξαρση της κλασικής γρίπης και σε μια λίστα έβλεπα ότι η Σλοβενία και η Αλβανία έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μαζί και με την Ελλάδα της κλασικής γρίπης.
Είναι αισθητά και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Στην Ρουμανία υπήρχαν πάνω από 10 θάνατοι. Είναι ακόμα έχουν. Στη Σερβία συζητείται, επειδή με αφορμή αυτή την εθνική γιορτή είχαν σχολικές διακοπές. Ναι. Συζητείται να παρατηθούν να υπάρχει παράτηση σχολικών διακοπών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η μετάδοση της γρίπης.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν η γρίπη από παντού. Να σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα.
Καλή ακρόαση, πολυδεύχη και στους ακροατές μας.
Φίλοι ακροατές, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή 11 με 12.